Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі запис онлайн-конференції з основальником інтернет-ресурсу «Аковітах» Федором Короленком. А тепер експерти за свободи. Під час учорашнього виступу в національному сході Олександр Лукашенко шмат казав про соціальну сферу. Чому Лукашенко значне місце свого послання присвятив тлумаченню скасування ільгот? Гэтае пытанне абмяркоўваюць былы міністр працы Беларусі Александр Саснов і эканаміст Міхась Залескі. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Свае традыцыйныя пасланні Лукашэнка не часта пачынае з сацыяльнай палітыкі. Мінулыя гады гэтыя выступы пачыналіся з эканомікі, міжнароднай палітыкі, дзяржаўнага будаўніцтва. Цяпер Лукашэнка пачаў сваё пасланне нацыянальнаму сходу з сацыяльнай сферы, з праблем здароўя. Чаму так? Чым вы тлумачыце такі ход, спадар Саснов?
Лукашэнка перш за ўсё разглядае тое, ад чаго залежыць яго ўлада. І можа быць справа не в тым, што это галоўнае для дзяржавы, для беларускага грамадства, але это галоўная справа сёння для ўлады, для таго, каб яе ўтрымліваць. Не гледзячы на тое, што не шмат людзей выступаюць супраць рашэння аб адмене льготаў, але такая скрытая ў грамадстве форма супраціву супраць гэтага рашэння існуе, і таму ён з яго пачаў, на мой погляд.
Спадар Залескі, а вы чым тлумачыце тое, што Лукашэнка пачаў сваё пасланне нацыянальнаму сходу менавіта з сацыяльнай сферы, сацыяльнай палітыкі?
У каго што баліць, то і пра тое і гаварыць. Справа ў тым, што таталітарныя лідары адчуваюць як бы скурай настрой мас. І вот адчуванне гэнай незадаволенасці рашэннямі папярэднімі па сацыяльнай праблеме і выклікала такі пачатак. І яно выклікала ўсю танальнасць прамовы, адрасаванай на менавіта асноўную масу электарата. Людзей небагатых, малаадукаваных, людзей, каторыя вельмі моцна залежаць ад дзяржавы.
Вось спадар Саснова ўжо пачаў гаворку пра сацыяльныя льготы. Сапраўды, Лукашэнка шмат увагі ў сваім выступе надаў гэтай праблеме. Здавалася б, праблема зайшла ў мінулае. Прайшло 4 месяцы з моманту адмены льгот. Як кажуць, тэму праехалі. Насельніцтва ўжо прызвычаілася. Сакавіцкае сацыялагічнае апытанне Незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, зарэгістраванага ў Літве, паказала, што на давер да кіраўніка дзяржавы гэтая падзея практычна не адбілася. І апазіцыя пакуль не змагла, не здолела эфектыўна скарыстаць гэтую праблему. І тым не менш Лукашэнка чамусьці вяртаецца да гэтай тэмы. Нядаўна сваім указам ён часткова вярнуў пенсіянерам льготы на праезд. Падчас паездкі па чарнобыльскім рэгіёнам кіраўнік дзяржавы апраўдаўся перад людзьмі. І вось у выступ перад нацыянальным сходам Лукашэнка зноў тлумачыў гэтае сваё рашэнне. Чаму ж так шмат увагі гэтай праблеме, спадар Саснов?
Я думаю, што калі не адбылося на ўзроўні даверу ці падтрымкі Лукашэнкі адмена льготаў, гэта не значыць, што ў грамадстве людзі засталіся задаволенымі такім рашэннем. Тое ж самае пытанне, якое вы згадалі, паказвае, што 75% людзей не падтрымліваюць гэтае рашэнне. Акрамя таго, і вось Лукашэнка ў зоне Чернобыльской гаварыў пра гэта, ён адмяніў не толькі льготы, ён адмяніў і кампенсацыі за страчанае здароўе для тых чарнобыльцаў, якія пастрадалі ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС ці на тым, што наступствы гэтай катастрофы ліквідавалі. Ён адчувае, што грамадства не падтрымлівае яго ў гэтым, і вось таму ён хоча даказаць, што гэтае рашэнне было неабходнае і адзінае вернае. Я хачу яшчэ нагадаць, што 13 гадоў таму Лукашэнка ўжо спрабаваў адмяніць льготы адным рубам у 95-го года, ён іх скасаваў. Тады ён сказаў, што гэты Верховны Савет, ён меў на ўвазі 12-го склікання, панапрынімаў розных льготаў, тым ліку сабе і мяне, Лукашэнку, таксама як прэзідэнту прыняў нейкія льготы. А вось я гэта все зараз скасую. Але потым ён іх вярнуў амаль усе і нават болей зрабіў гэтых льготаў. В тым ліку і тыя самыя льготы для вышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў. Гэта все існуе. Таму пра льготы ён кажа толькі пра тыя, якія ён адняў у простых людзей.
Спадар Залескі, а вы чым тлумачыце тое, што Лукашэнка зноў і зноў вяртаецца да тэмы льготаў, і вось у пасланні ён таксама даволі шмат разважаў на гэтую тэму?
Давайте паспрабуем вернуть с экономичного пункта гляжения. Это певный ресурс. А все ресурсы, они взаимозаменяемые. Все ресурсы можно полечить у грошах. Я вот хотел бы спиниться над тем, что отбылось с пенсионерами дачниками. Да, это дробязь, правда? Але, коли мы полечим генную дробязь, то опиняется, что с генных дачов у городы на громадском транспорте перетягивается до 400 тысяч тонн продуктов что год. Коли мы позволяем людей махчимости туда ездить, все гене возить у клуночках своих, то треба нечто дать иншее. И импорт, своей вытворчести, колгасные продукты. А тая номенклатура, которая продукции, что выращивается на дачах, она некими колгасами не робится и не увозится. Бобы, горы, рох, вишни, там, значные частки, паречки и так далее. Вот генный ресурс, и он убачил, что страчивается. И так и у инших речах, когда мы начнем разбираться по кожной львочи, то опыняется, что оно не все так просто. Оно экономично завязано на великую колькость людей и на пылные структуры громадства.
У экспертизе свободы берут удел. Былый министр працы Беларуси Александр Соснов и экономист Михай Залезский. Веди передачу Валер Карбалевич.
Сацыяльная дзяржава ў тым выглядзе, у якім яна існуе ў Беларусі, гэта ў пэўным сэнсе перажытак савецкага часу. І пад ціскам эканамічных цяжкасцей, росту цэнаў на газ, ад яе давядзецца адмаўляцца. Гэты працэс ужо адбываецца. Адменена вось большасць сацыяльных льготаў. 60% студэнтаў вышэйшых навучальных установаў ўжо вучацца на платнай аснове. Вось адна з прычынаў адмоўнага стаўлення да пераходу на 12-гадовае навучанне ў школе, дзяржаўныя медыі называюць эканомію бюджэтных грошай. І калі сапраўды ўлады плануюць сур'ёзныя рынкавыя рэформы, а Лукашэнка ў сваім пасланні казаў, неабходна стварыць такія ўмовы, каб Беларусь увайшла ў трыццатку лепшых дзяржаў у свеце по спрыяльных умоў для інвестыцый. Так вось, калі сапраўды ўлады збіраюцца такія рабіць рэформы, то давядзецца ў пэўным сэнсе дэмантаваць сацыяльную сферу. І ў такім разе, чаму не растлумачыць насельніцтву неабходнасць новай палітыкі? Лукашэнка ж гаворыць нешта зусім процілеглае. То ён кажа, нібыта адмена сацыяльных льготаў адбылася па просьбе саміх грамадзян, то ў пасланні сцвярджаецца, што большасць выйграла ад упарадкавання, як ён кажа, льгот. Чым вы патлумачыце такі спецыфічны піар гэтай рэформы? Спадар Сасно.
На мой погляд, это отбиток того, что ён шукае выйсця в кожнай ситуации, якая возникае с тягом часу. Калі узнікли проблемы с финансованием с боку России, праз танные энергоносьбиты, ну так пришлось шукать розные крыніцы для того, каб застаться добрым для насельніцтва, але не дать ему то, на что насельніцтва различвае. Калі с Россией стосунки неяк утаймаваліся, ён пачаў шукаць іншыя моманты, якія перашкаджаюць уладзе. І таму я не бачу адкрыцця нейкага, тое, што ён кажа і робіць так, як яму патрэбна сёння. Тым больш, што сёлета адбудуцца парламенцкія выбары, і яму трэба правесці сваіх людзей в парламент. І таму я не бачу тут нічога.
Но таким тлумачением отмены социальных льгот Лукашенко может досягнуть сусім протилеглой реакции с боку насельництва, коли насельництву кажут, что вы же сами попросили меня отменить, то популярности новой от этого наврати можно досягнуть.
Ось так казавши, ён адных людзей шкуе на другіх людзей, таму што ні якога даследавання, ні якіх выказывання з боку простага насельніцтва, я не маю на увазі чыноўнікаў ці БРСМаўцаў, нема нідзе, дзе сказана, што яны хочуць, каб льготы былі адменены.
Па тэлебачанню паказвалі такіх людзей, якія казалі, так, трэба адменіць.
Ну так таких людей знайсти не тяжко. И тому я знов кажу, это все робится для того, как утримать уладу. Ну так, льготы отменить, это дренно для улады, безумовно. А леди взять гроши, каб это льготы заховать? Грошев нема, вось и приходится шукать помеж дренным и вельми дренным.
Спадар Залезский, як вы прокаментуете гэтую нашу дискуссию? То бок, можа, для улады было больше рациональным звернуться до народа и сказать, что сапраўды наступают тяжкие часы, тому треба усім нечым ахвяровать. А Лукашенко робит нечто зусім процелеглое, кажа про то, что надворот от ликвидации льгот народ только выиграл. Так и пиар, по одному сэнсе, можно нашкодить самим уладам.
Причина тут у тым, что ему не хапая политичной воли, каб исти за Европой. Ему не хапае смелости, каб признать, что існуе беднасць. Ёсць бедность в Украине. И не в категориях треба делить. Не студентам давать допомогу, а бедным студентам. Не колгасникам, а бедным колгасникам. Не пенсионерам, а бедным пенсионерам. И так далее. Категории могут быть выкористаны только там, где справа идет про инвалидность. Проблема в том, что недохоп политической воли, недохоп смелости в социальном решении тянется уже давно. Сусветный банк давно пропоновывал признать генный факт. Признайте бедность, заявляльный принцип. Я прихожу и кажу, я бедный, допоможите мне. Но тут мы вернемся до взаимозамены ресурсов. Чем допомагать? По категориях простей. Можно дать ущим сестрам по сергам? И шуму нема, кажут. Деление такое поровну, выгоднее покуль что политично. Но оно уже начинает падать. И вот отсюль непевная терминология, непевная риторика высновы.
Господар Залевский, так вот якраз тая политика, про якую вы кажете, яна и почалася у Беларуси, и называется яна адресная социальная допомога.
Одно слово. Заменить малозабеспеченных на бедных. И еще.